habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 28-ka bisha June ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo waliba bogga voasomali.com idaacadda caawiya dunida la dhegaystayaal. Waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Somaliland oo ku eedeysay dowladda federaalk ee Soomaaliya inay siyaasadeynayso xajka.
Waxaa hore muddaba dowladda Soomaaliya ku dadaalaysay in la dhimo tirada xujeyda ka xajeysa shacabka reer Somaliland, waxaana arrinta markhaati cad u ah inaan ilaa saacaddan qof qura oo xaaji ah oo fiise xaj ah oo wasaaradda diinta waqafta ka soo gaaray dowladda Sacuudi Carabiya aanay jirinin.
waxaa kaloo aad maqli doontaana barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan qaybtii u dambeysay taxanaha soo saarista shidaalka Soomaaliya, isla markaana gaar ahaan iyadoo ku saabsan yahay qaybsiga dakhliga iyo weliba khayraadka dabiiciga ah.
sharcigu wuxuu leeyahay qoraalna waa leeyahay, ruuxna waa leeyahay, waxa la yidhaahdo letter of the law iyo spirit of the law. marka sida loo dhaqangeliyey oo heshiisyada qaarkood ay hadda ku galeen oo aad aan u daahfurnayn ee daliilo badan waa ka jiraan, waana qabaa in dib loogu noqdo oo meelaha la duuduujiyo, laakiin iyadoo sharciga oo baarlamaanku ee ansixiyey ayaa dib loogu noqon karaa.
qodobadaas iyo weli kuwa kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa maanta sheegay inuu adkeynayo baahida gantaala awood badan oo loo helo hanaanka difaaca Ukraine si looga hortago weerara argagixiso. Waa sidaa uu hadalka u dhigay ee uu kaga yimaada Ruushka. waana warinkaasi ka sheegay madaxajood uu lalahaa hogaamiyaha gaashaanbuurta NATO. wada hadalkan uu khadka telefoonka kula yeeshay xogayaha guud ee NATO John Jens Stoltenberg ayaa ka dhacay amaba qabsoome aan idhaahdee ka hor bilowga kulanka hogaamiyaasha NATO, kaasoo ay ku yeelanayaan magaalada Madrid, iyagoo halkaasi laga filaya inay Ukraine ka mid noqoto mawduucyada ugu waaweyn ee ay wada falanqayn doonaan. Stoltenberg waa xogayaha NATO ayaa isniintii sheegay in isbahaysiga militari ee galbeedku ay shaacinayaan kordhinta 7 jibaara tirada ciidamadooda heeganka ku jira, kuwaasoo ahaa markii hore 40,000 islamarkaana tan la gaasiinayo in ka badan 300,000. Shiinaha ayaa kordhiyay tirada diyaaradaha militari ee dulmaraya aagga badda ee hanaanka difaaca hawada ee Taiwan. dadka arrimahana falanqeeya ayaa aaminsan in tallaabadan loogu talagalay in fariin loogu diro Maraykanka, balse aanay ahayn mid loogu hanjabayo jasiiraddan. tan iyo bartamihii sannadkii 2020-kii ciidamada cirka Shiinuhu waxay dulmariyeen tiro yar oo diyaarada ah, gaar ahaan kuwa dagaalka iyo weliba kuwa bambooyinka xambaaraha hawada aagga difaaca ee Taiwan. hase yeeshee wasaaradda difaaca qaran ee jasiiraddan Taiwan ayaa sheegtay in Shiinuhu ay 29 duulimaad sameeyeen salaasadii, sidoo oo kalena 22 duulimaad oo kale ay sameeyeen maalintii Khamiistii. khariirada ay baahisay wasaaradda difaaca ayaa muujisay in salaasada iyo Khamiistaba ugu yaraan 1 diyaarad ay ku soo leexatay xeebta koonfureed ee Taiwan kahor inta aanay 2 jibaarin. dhammaan diyaaradaha ayaa maray dacalka aagga difaaca cirka ee Taiwan ee galbeedka magaalada dekadda leh ee Kaohsiung. ugu dambeyntiina rag hubaysan ayaa maanta waqooyi galbeed ee dalka Pakistan ku dilay 3 qof oo ka shaqaynaya ayaa tallaalka dabaysha, iyagoo sidoo kalena dhaawacay qof kale, waxaana dalkaasi ay ku soo beegmaysaa dhacdadani xilli waajahayo faafitaanka cusub oo xanuunkaasi dabaysha. mas-uuliyiintan ayaa saaka subaxnimadii sheegay ammaan ilaahda mas-uuliyiinta waddankaasi ayaa saaka subaxnimadii sheegay in toogashadu ay dhacday xilli ay xaafad-xaafada dadkaasi ay tallaalka uga bixinayeen waqooyiga Waziristan, waa degmo nugul oo ku taala xuduudda ay la wadaagaan Afghanistan. waana arrintaasi keentay inay dhintaan howlwadeenadii caafimaad iyo weliba mid ka mid a iyo weliba laba booliis oo ilaalinaya kooxdan tallaalka bixinayay. xanuunka dabaysha ayaa dalkan Baakistaan sannadkan ku naafeeyey 7 caruur ah, iyadoo tiradaasina tiradii ugu badnayd ee guud ahaanba dunida, iyadoo dhammaan kiisaskaasi waddankaasi laga helay Wasiiristaan. waana sidaasi lagu sheegay barnaamijka ciribtirka xanuunkan dabaysha ee heer qaran ee waddankaasi. dhegaystayaal, warkii dunidana waa nagayntaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. fiid wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba. mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay inaanay sannadkan shacabkeedu ka qayb galaynin gudashada waajibaadka xajka kadib markii, sida ay sheegeen, dowladda Soomaaliya ay sortaagtay saamigii Soomaaliland ay lahayd. waxaana sidaasi sheegay wasiirka diinta iyo qaafta Soomaaliland. wariyahayaga isaga Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Hargeysa.
xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta sheegtay in shacabkeedu sannadkani ka qayb galeen gudashada waajibaadka xashka kadib markii bay yidhaahdeen dowladda Soomaaliya ay soo faragelisay arrimaha xashka, gaar ahaana tiradii ama saamigii Soomaaliland xujaajteedu xaqa u lahaayeen. waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay wasiirka diinta iyo qaabta Soomaaliland, Sheekh Cabdirasaaq Albani.
waxaanu halkan la socodsiinaynaa shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan iyo dhammaan dunida muslimka oo ugu horeyso boqortooyada Sacuudi Arabiya in shacabka reer Soomaaliland muddadii Soomaaliland jirtayba ay kala kulameen xajka iyo cumrada gudashadeeda dhibaatooyin kala duwan oo si toos ah iyo si dadbanba ay ula badheedheen xukuumadihii kala duwanaa ee ka dambeeyey ee kala dambeeyey ee Soomaaliya, iyagoo carqaladeeyey oo is hortaagay in shacabka reer Soomaaliland helaan tiradii xujeeyda ee ay xaqa u lahaayeen oo ay maamuli lahayd wasaaradda diinta iyo waqaafta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxayna islamarkaa ku tallaabsadeen arrimo dhowra oo keentay in dhammaan shacabka reer Soomaaliland ee tiradoodu gaarsiisan tahay 4 milyan iyo dheeraadka ay ka baaqdaan inay sannadkan ka qayb galaan gudashada rugniga shanaad diinta Islaamka ee ah xajka. waxaa hore muddaba dowladda Soomaaliya ku dadaalaysay in la dhimo tirada xujeeyda ka xajeefa shacabka reer Soomaaliland, waxaana arrintaa markhaati cad u ah inaan ilaa saacaddan oo aan warkan shaacinayno qof qura oo xaaji ah oo fiisa xaj ah oo wasaaradda diinta waqafta ka soo gaaray dowladda Sacuudi Arabiya aanay jirinin, tiradii Soomaaliland lahaydna xukuumadda Soomaaliya ku takrifashay oo ay u qaybiyeen dad ganacsata ah oo suuqa Muqdisho ku dhex iibinaya.
dhanka kale, wasiirku waxa uu soo saaray go'aamo isagoona fariin u diray dowladda boqortooyada Sacuudiga.
haddaba dowladda Soomaaliland iyo shacabkeeda oo isku duuban waxay go'aansadeen, waan halkan ku caddaynaynaa, kow, in dadka iyaga iyo shacabka iyaga sannadkan aanay xajii doonin duruufaha aan soo sheegnay awgeed; laba, waxaanu halkan ku cambaaraynaynaa takrifalka iyo siyaasadaynta ee dowladda Soomaaliya kula kacday arrimaha xajka; saddex, waxaanu mar labaad baaq u diraynaa dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo dunida muslimkaba in ay si degdega arrintan u soo farageliyaan, maadaama 4 milyan iyo dheeraad qof oo reer Soomaaliland ahi dadkii ka xajiyi lahaa maanta la iska hortaagay arrimo siyaasadeed.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, V O A, Hargeysa.
sagal aad iyo aad ayay u mahadsan tahay dhegaystayaal. waxaa naga xasuusinaya inaan isku daynay inaan la xidhiidhno wasiirka wasaaradda waqafta ee Soomaaliya, Cumar Cali Roble, balse aanu ka jawaabeyna telefoonkii aan u dirnay. marka ugu horreysa aanu helnana waanu idiin soo gudbin doonaa. Waxyaha qaxuntiga ee dhadhaaba waxaa toddobaadkan ku sugana wafdi ka socda hay'adda qaxuntiga UNHCR. Waa ay ka mid yihiin ergeyga gaarka ee UNHCR u qaabilsan qaxuntiga Geeska Afrika Maxamed Cabdi Afi iyo weliba wakiilka cusub ee hay'adda UNHCR ee dalka Kenya Caroline Van Baren. Waxaan ay kulamo la qaateen bulshada qaxuntiga oo ay ka mid yihiin qaxuntiga dhowaan iyo xiriyaha dhadhaab. Waraysuusiye wariyaha V O A xiriyaha dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdillaahi Yogol ayaa ambaasadoor Maxamed Cabdi Afi uu kaga hadlay cunto yaraanta ka jirta qaxuntigii ugu dambeeyey ee soo gaadhay iyo weliba xuquuqda ay ku yeelanayaan Kenya. Waraysigiina waxa uu dhacay sidan.
Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan booqashadan aan inagu heliso haweeneyda loo magacaabay inay noqoto country representative ee UNHCR waddankan Kenya, Caroline Van Buren, annagoo isla markaasi ay dhowr sano aanan fursad u helin inaan xarooyinka kormeero aan ku imaano oon xaaladooda la socono, maadaama muddo dheer oo coronavirus lasoo maray oo aad iyo aad u adkeed in lasoo wareega oo mujtamacan halka ku nool aan soo booqana, iyo runtii howlo badan oon ku dhex jirnay oo olola ah si qaxootiyahan ay lagu xaqiijin lahaa xaaladooda wixii looga qaban lahaa. Marka aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan muddo badan kadib haddana ku soo laabanay xarooyinkan dhadhaab ku yaalla.
Waxaad kulan la qaadateen guddiga xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyo qeybaha kala duwan ee bulshada sida qaxootiga cusub ee dhowaan imaaday xarooyinka, kuwii Soomaaliya intay aadan dib ugu soo laabtay, marka maxaa idin ka soo baxay kulankana la qaadateen?
Walaal, horta waxaa nooga soo baxay inay duruufooyin adag ku nool yihiin, xaalad aad iyo aad u baahan si degdeg looga jawaabo, ilaa iyo in ka badan 35,000 oo shaqsiyaad ayaa ku soo laabtay oo qaarkoodna kasoo barakacay abaaraha keeneen, qaarna horaan halkan ka tegay oo dib ugu soo laabtay, oo muddo badanna xarooyinka ku dhex noolaa iyagoona la diiwaangelinin. Marka taas waxay keentay marka inay hoyga ay ku xumaata, inay raashiinka ay aad iyo aad ugu qaadashada ayna u suurtagelin, inay fasilaadka laga bixinayo xarooyinka aynan fursad weyn inay ka faa'iidaystaan. Marka taasi dowladda Kenya ayaan runtii muddo badan kala hadlaynay, haddana waxaan ku guulaysanay calaa aqal in loo bilaabo wax la yidhaha profiling, masana dib loo diiwaangeliya inta aan dowladda Kenya kala hadlayna si markaa kaararkooda rasmiga ah loo siin lahaa, si xaq fara badan oo runtii ay hadda ka maqan ay ku heli lahaayeen. Waxaa kaloo runtii jirta abaaradan halkan soo noqday inay nolosha qaxootiga ay ku nool yihiin iska sii adkaanayso, khasuusan maaragtay dhinaca becsharada, iyo in arday fara badan oo jaamacadaha halkan kasoo dhameeyey oo weli xarooyinka jooga iyo kuwo badan oo u baahan in la tayeeyo oo tayo loo sameeyo. Marka intaasoo idil ayaan runtii noo muuqday, waxaana rajaynaynaa haddana inaan ololaha sii wadna si arrimahaasi qaxootiga hortaagan marka loo gudbi lahaa.
Waxaa hoos u dhacay gargaarka la siin jiray dadka qaxootiga ee ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, haddii ay tahay raashinka, biyaha iyo caafimaadka. Marka ka UNHCR ahaan arrimahan maxaa idinkala gudboon?
Arrimahaas runtii waa la soconaa, waana ka xunnahay. Waxaad ogtahay UNHCR dhaqaalihii ka heli jiray beesha caalamka ayaa muddadan dhowba iska sii gabaabsi ahaa, iyadoo ugu weyn tahay tallaabada dowladda Kenya ee qaaday oo ay ku shaacisay inay xarooyinka la xiraayo. Beesha caalamka dad fara hay-ada fara badan oo caawin lahaa ayaa runtii arrintaas arrintan la alligeed hakiyey caawinaadka iyo dhaqaalihii ay bixin lahaayeen. Marka waxaynu ugu qasabtay inaan dowladda Kenya wadahadal joogto la yeelana arrintaasna. Hadda runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka gudubnay maadaama dowladda Kenya sharci cusubna ay marayso oo arrimaha qaxootiga ka hadlaya, iyadoo haddaba aan ognahay inay arrimihii xiritaanka qaxootiga ay dowladda Kenya ku dhawaaqday ee laga laabtay oon jecelnahay marka in loo bedela xarumooyin mise degaamooyin dadkay ku noolaadaan iyagii iyo dadka halka ku martigeliyo. Marka dowladda Kenya iyadoo aad iyo aad u mahadsan, laakiin arrimaha tallaabooyinka la qaaday waxay haki keentay marka in dhaqaalihi sidii loo heli lahaa iyo nolosha wixii kaabin lahaa ay aad iyo aad u adkaadaan.
Tan kale qaxootiyan cusub ee la kulanteen, dhibaatada ugu badan ay uga soo barakaceen maxay tahay gudaha Soomaaliya, haddii ay tahay kuwii horaan ka laabtay xeryaha iyo kuwii markii ugu horreysay imaaday xerooyinkan? Waxaan ognahay goobo fara badan oo dadkan ay kasoo barakaceen sida gobolka Jubbada dhexe oo kale inay Al-Shabaab gacanta ku hayaan. Marka inta badan maxay u cuskadeen inay dib u soo laabtaan?
Horta arrimaha ugu weyn ee u cuskadeen waxaa weeye arrimo nabadgelyada ku saabsan, iyo iyagoo runtii duruufooyinka Soomaaliya ka jira marka hore fududeystay markay tegayeen, oo markay halka tageenna ay arkeen inay arrimihii ku adag yihiin, mase iskoolaad la-aan ka jirta, mase nolosha caadigeed wixii ku maareen lahay ay dhib ku tahay, iyo arrimaha hadda abaarta daba dheeraatay oo runtii dad fara badan oo gudaha Soomaaliya ku barakaceen. Laakiin in haddana xuduudka Kenya usoo gudbay oo xarooyinka qaxootiga imaaday oo iyagoo runtii waxba haysanin, xoolihiina ka dhamaadeen, halkaana noola raba inay ku abuurtaan, islamarkaasna ee UNHCR iyo hay-adaha kale halkan jooga ay diyaar u yihiin inay caawiyaan, laakiin ay u baahan tahay in dhaqaalo loo helo oo si arrimahaas lagu maareyn lahay. Marka nabadgelya iyo duruufooyinkii ay ka tageen ay moodayeen inay duruufooyin ka fiican ay haragi doonaan ay la kulmeen, inay colaarintaasi aad u culustay.
waxaad ka dhawaajisay in dawladda Kenya ay ka laabatay go'aanka xiriirtan xirooyinka qaxootiga ee dadab iyadoo siyaabo kale loo bedelay in dadka markaas isdhexgal loo sameeyo sidoo kale xirooyinka la deegaameeyo marka arrintaasi door intee le'eg baa ka yuna saaray ka qaadatay
walaal dawladda ugu muhiimsana ayaan ka qaadanay arrintaasi anaga ka hor imaanay in qaxootiga si toos ah loo xiro anaga ka dood ka soo jeedinay in dawladda Kenya arrintaas ay ka laabato anaga runti ku abuurnay in beesha caalamka ay ku cadaadiso dawladda Kenya inay adag tahay in qaxootiga 30 sano meel degna inay si degdeg loo xiri karo waana uga mahadcelinaynaa runtii doodii farada bulnadoon qaadanay 5 sano kadib in hooshaas aanu ku guuleysanay haddana aan degameen iyo dhaqaale raadis aan ku jirna qaxootigaan waxa uu bishaareynaynaa in aan xarooyinkan hadda xiritaankii iyo nidaamkii dawladda Kenya ay kala heyd oo in xoog loo xiro laga laabtay isla markaasna ay muhiim tahay marka inaan ka shaqeyno si nolosha dadka halkan ku nool nolol wanaagsan loogu abuuri lahaa dadka halkan ku nool ay wala noolaan lahaayeen magaalooyinka hadda ay dadka degan yihiin loo magaaleyn lahaa oo facilities iyo loogu sameyn lahaa marka aad iyo aad arrintaasi dawladda Kenya uga mahadcelinaynaa
waagaag dhegeystayaalkaasina waxa uu ahaa ambaasador maxamed cabdi afey ergeyga gaarka ah ee UNHCR ee qaxootiga geeska afrika waxaana u warramayay wariyahayaga xiriyaha si dhadhaab nooga soo warrama axmed nuur maxamed cabdilaahi yogol hatana ku soo dhawaada barnaamijkii kalka baarista oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo haaruun macruuf
safarka dheer ee Soomaaliya ugu jirta soo saarista shidaalka waxaa hareeyay dhaliilo loo jeedinayay heshiisyada asxaaxeen mas'uuliyiinta gacanta ku soo haysay qaabka loo maareynayo soo saarista khayraadka ama sida loo qaybsanayo waxaa si weyn loo dhaliilay heshiiskii wasiirka ka sii degaya xilka wasaaradda batroolka iyo macdanta biyaha Cabdirashiid Maxamed Axmed oo 7 xirmo ugu saxeexay shirkadda Coastline Explorations 15 bishii Febraayo ee sanadkan faafaynta heshiiskaasi iyo fikradaha laga kala qabay waxaan uga hadalay qaybii hore ee taxanaha safarka soo saarista shidaalka iyo caqabadaha haysta toddobaadkan waxaan barnaamijka kalka baarista ku eegaynaa heshiis aan wax badan la falanqaynin faa'iidadiisa iyo dhaliishiisa oo bishii juun 2018 ay wada saxeexdeen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waa heshiiska loogu magac daray heshiiska lahaanshaha maamulka iyo wadaagga dakhliga khayraadka dabiiciga ah ee dalka oo sidoo kale loo yaqaano heshiiskii baydhabo heshiiskaas waxaa nuxurkiisu ahaa in si dheelitiran oo cadaalad ah loo qaybsado khayraadka dalka iyo sidii loogu maamuli lahaa qaab daahfuran qodobada heshiiska waxaa ka mid ahaa in dakhliga shidaalka iyo macdanta loo qaybsado sidan in shidaalka laga soo saaro badda dowladda federaalka soomaaliya ay qaadato 50% maamul goboleedka laga soo saarana uu qaato 20% halka degmada uu hoos yimaado ceelka laga soo saarayo shidaalka uu helayo 10% iyadoo maamulada kale ee dalkuna ay qaybsanayaan 10% soo hara sidoo kale shidaalka laga soo saara dhulka ayaa heshiiskaas uu dowladda federaalka siinayaa 30% dowlad goboleedka laga soo saarana 30% halka degmada laga soo saarana ay helayso 20% iyadoo maamulada kale ee dalkuna ay qaybsanayaan 20% soo hara bishii Febraayo 2020 madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxeexay sharciga batroolka iyo macdanta kadib markii uu soo maray ayna soo ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka wasaaradda batroolku waxay markaasi sheegtay in ansixinta madaxweynaha uu ansixiyo sharciga batroolka ay tahay tallaabo horumar u leh dalka iyo dadka Soomaaliyeed taasoo kaalin wacan ka qaadan doonta horumarka iyo dib u dhiska bulshada qodobada 6-7 ee sharcigaasi batroolka waxaa lagu ansixiyey heshiiskii qaybsiga khayraadka ee lagu saxeexay magaalada Baydhabo kaasi oo dhaliilo badan loo jeedinayo khubarada shidaalka ee heshiiskaasi sida loo qoray dhaliisho waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim
markaad fiiriso dokumentiga lagu wadaagayo lagu maamulayo dakhliga kasoo xaroon kara shidaalka iyo macdanta afar beej uu ahaa marka aad buu u koobnaa marka document noocaas ah wuxuu marka hore u baahan yahay in faahfaahin badan lagu qoro midda labaadna uu dariisha uu yaran uu lahaa waxay tahay maanu ku jirin qodob dhexaya sidaan baa wax loogu bedeli karaa marka saad daqiiq ogtahay heshiiskaas waa inuu ku jiro qodob ogolaanaya sida wax loogu bedeli karo sidoo kale maanu kala sheegay waxa dastuurka aadaya iyo waxa aadaya la bedbedeli karo xaaladaha dhaqaale way isbedelayaan xaaladaha siyaasadeed isbedelayaan marka ma kala saarin waxa la bedeli kara iyo waxa iyo sida lagu bedeli karo iyo goorta la bedeli karo maanu sheegin
way mid kamid ah dhaliilaha loo jeedinayo waa sida loo qaybsanayo wixii dakhli ka soo xarooda shidaalka oo maamul goboleedka laga soo saaro shidaalka iyo degmada laga soo saaro ay lacag far badan heliyaan marka loo barbardhigo gobolada aanu ka soo bixin marka hadii gobolada shidaalka aan soo saarin laga waayo shidaal taas waxa ka dhignaanaysa goboladaas inay si aad ah uga hadaan dakhli ahaan iyo horumar ahaanba gobolka shidaalka soo saaray ka hadal arrintaas iyo dhibka ka iman kara
sidaan wada ognahay qaabka hadda uu federaalka u samaysanayo Soomaaliya dowladda hadda uu samaysan yihiin iyo xogta deytada aan ka hayno shidaalka waxaan rajaynayaa inaanu barto jir doorin state la yiraahdo state wax soo saar ama soo saara ayaa jira waxaan filayaa dhammaan in state-yada Soomaaliya ay kulligood soo wada saarayaan marka ku garab dhigta hadda inoo alaabo kale fujeero kale waxba ma soo saarto wax shidaal ah iyo wax kaasa mida ma laha marka anagu waxaan rajaynaynaa horta inaan diyaarino laakiin waxaa hubaal ah in ay kala badnaan doonaan waxaa hubaal ah inay ku kala horumari doonaan arrimo badan ayaan u baahanahay inaan ka heshiino marka hore oo waxaan loo yaqaan physical federalismka daqiiqa Soomaaliya soo galaya shidaal kaliya ma noqonayo kadib waxba ka imaanayo meelo badan ayuu canshuurihi waxba ka imaanayo marka arrimahaas dhan in la isku wada xirka ayaa loo baahan yahay lagu kaliya shidaal kaliya ayaan wadaageyna daqligeeda ayadoo aan lasu fiirinayn kuwa kale daqliyada ka imaanaya sida loo wadaagayo macno badan ma samaynayso sidoo kale waxaana lagu xirin duruufaha dalka ana waxa la waxa loo qaybsanayaa si siman marka si siman marka loo qaybsado duruufaha gobolada isku mid ah kuwa macna beeraha ku fiican kuwa kalumaysiga ku fiican kuwa waxba ku fiican yihiin dadku way kala badan yihiin faqriinimada way ku kala badan tahay marka waxa loo baahan yahay in la tixgeliyo waa ka jira deegaankaas
qodobka kale ee rabayna ku weydiinay waxay ahayd wixii caqabada ah ee ka iman kara haddii shidaal laga qodayo badweynta Soomaaliya wixii ka dambeeya 42 nautical mile iyo sida loo go'aaminayo ama go'aan looga gaarayo ceelkaas ama deegaanka shidaalka hadiiba laga helo maamul goboleedka uu hoos iman iyo dhibka ka iman kara
sida ku cad heshiiska baana wuxuu kala saaraya 24 nautical mile waxa ka sokeeya in ay dowlad goboleedyada ay manaha ay ku jirta gacantooda wixii ka sheegayna in dowladda federaalka ay mas-uul ka tahay laakiin caqabada imaanaysa ayaa waxay tahay sidaa lagu kala garanaya xuduudaha dowlad goboleedyada marka dhulka la joogo qiyaas waa la yaqaanaa meesha xuduudaha dowlad goboleedyada ku dhamaadaan laakiin marka imaado badda taas waa marka meesha ay maareyso loo baahan yahay guddiga xuduudaha iyo federaalka inay asteeyaan xuduudaha sida aad la socoto dacwada u dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya badda waxay ku salaysnayd xuduudda badda marka ma xuduudaheena marka ma la seexinayaa su'aal dheeraynaya lasiyadu waxay u baahan tahay in go'aan laga gaaro sababtoo ah haddii la seexiyana dhulka qaar waxa yaranaya oo dhulbadeed waxa yaranaya dowladda ka sarreysa ama dowladda dhanka bidixda ka xigta marka loo jeedo dhanka badda ayaa yeelanaysa marka waa arrimo u baahan in laga heshiiyo oo laga sameeyo guddiga xuduudaha marka ay dhammaystirayaan dowlad goboleedyada iyo xuduudahooda markay dhammaystirayaan
heshiiska wadaagista khayraadka ee magaalada Baydhabo lagu saxeexay waxaa ka hor inta aan la saxeexin iyo markii la saxeexayba ka digay guddiga maamulka maaliyadda oo ah guddi ay ku jiraan khubaro isugu jira Soomaaliya ajaanib oo ku takhasusay maaliyadda iyo heshiisyada guddigaasi oo guddoomiye u yahay hadba mas-uulka haya xilka wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya guddigu waxay ka digeen bilo ka hor intii aan la saxeexin heshiiska Baydhabo khibradda caalamiga ah ay muujinayso in heshiisyada aan sida wanaagsan loo qorsheynin loona naqshadeyn ay keeni karaan khilaaf gaar ahaan marka ay timaado bulshooyinka ku nool deegaanka laga soo saarayo shidaalka waxaa guddigu ay tusaale u soo qaateen inay iska horimaadyo ka dhaceen gobolka Niger Delta ee dalka Nigeria iyo gobolka Kurdiyiinta ee Ciraaq iyo meelaha macdanta laga qodo ee dalka Peru ee ku yaala koonfurta qaaradda Latin America isku horimaadyadaas oo la xiriiray muran shidaal waxay sheegeen guddigu in qaybinta dakhliga khayraadka oo lagu saleeyo kadib marka laga bixiyo kharashka sida gaarka ah loogu talagalay xasilinta iyo horumarinta waddanka inay taasi maaraynta ka dhigi karto mid lagu kalsoonaan karo tusaale ahaan waxay sheegeen in waddanka Ghana ay saami u dhigaan jiilka dambe iyo xasilinta qiimaha saliidda sidoo kale waxay Gaana leedahay sharci dhigaya in saami gaar ah uun lagu kabi karo miisaaniyadda waddanka halka saami kalena ay tahay in la kaydiyo waxay kaloo sheegeen guddigu in waddanka Suudaanta Koonfureed uu tusaale u yahay halista marka dakhliga si aan qorshaysnayn loo qaybiyo dakhliga soo gala dowladda Koonfurta Suudaan ayaa gebi ahaanba ka yimaada saliidda halka goboladu ay hayaan mas'uuliyiinta bixinta adeega inkastoo aysan wax miisaaniyada ka helin dawladda dhexe. Boqolkiiba 60 kharashku waxa uu ku baxaa amniga iyo mushaaraadka qaybta amniga. Kadib markii la saxeexay heshiiska baydhabo bishii Juun 2018, guddiga maamulka maaliyaddu waxay sheegeen in heshiiska baydhabo uu keenayo in khayraadka loo qaybsado si aan sinnayn. Tusaale ahaan, waxay sheegeen in maamul goboleedyada saliidda laga helo ay 10-17 jeer ka dakhli badnaan doonaan kuwa aan laga helin. Waxay intaas ku dareen in sinnaan la'aantaasi ay tahay mid ballaaran marka loo eego caalamka. Waxay sheegeen in xaaladaha qaarkood ay keenayso inay dawladda dhexe hesho saami ka yar kan dawlad goboleedka. Waxay sheegeen in inkastoo heshiiska baydhabo uu sheegayo in la sameeyo sanduuq maalgashi, haddana inaysan qeexnayn in saamiga la wadaagayo uu yahay kan soo hadha marka laga jaro kharashaadka iyo maalgashiga kaabayaasha mudnaanta leh. Waxay ka digeen in caqabadaha ka iman kara ay ka mid yihiin meelaha uu dakhligu ka imanayo aan xasiloonayn, taasi oo carqaladaynaysa maaraynta dhaqaalaha iyo weliba gacanka hadal ka dhasha heshiiska. Bixinta adeeg ka badan awoodda heer maamul goboleed oo keeni kara in la khasaariyo ama la musuqmaasuqo, sinnaan la'aan gobollada iyo weliba adeegyada muhiimka ah oo aan maalgashi loo helin. Guddiga maamulka maaliyaddu waxay soo jeediyeen in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ku heshiiyaan in heshiiska baydhabo uu noqdo mid dib u eegis lagu samayn karo markii muddo la joogaba. Saxeexayaasha heshiiska baydhabo waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Waxa uu marka hore difaacay in heshiiska baydhabo lagu daro sharcigii batroolka ee 2020 la ansixiyey.
Heshiiska in lagu daro sharciga batroolka waa sidii waa istaabki ka dhignaa ama yani khadki ka dhignaa waaye. Sidaasay ahayd heshiisku markii horeba wuxuu ahaa heshiis isfaham ah oo muxuu ahay mabaadi'da iyo ku dhaqankiisa ay dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo dowladda dhexe ay ka heshiiyeen. Istaabka ku xigoo la rabayna wuxuu ahaa in sharci baarlamaanka la horgeeyo ama isagoo sidiisa loo horgeeyo ama sharci kale lagu dhex daro. Marka taasu waxay ahayd yacni istaabka ku xigoo dabiiciga ah in la qaada ay ahayd waaye.
Dhaliisha marka loo jeedinay heshiiska waxa weeyaan sida saamiga loo qaybsaday waxaa la yidhi degmada shidaalka soo saarta 10% bay leedahay, maamul goboleedka soo saaran 5.2%, halkaasi waa hal maamul goboleed oo 30% leh. Inta kale oo dhanna waxay qaybsanayaan oo weliba Muqdisho ay aan la carbaabin laakiin ay ku jiri doonto 10%, dowladduna 10%. Saasaa loo qaybiyey. Marka sideed u aragtaa haddii maamulada qaarkood ay soo saaraan shidaal kuwana laga waayo, so wadanku kala hormari maayo oo kuwana aad qani u noqon maayaan oo aad u hormari maayaan kuwana laga tegi maayo?
Horta Haarunow, bisaraaxa yani runtii haddii laga sheego arrimaha farsamo oo muxuu ahay qoraaladaasu ay ka mid yihiin iyo nambarada iyo tirooyinka, annaga naftigeennu qaar ka mid ahu kuma qanacsanayn markii wadahadalladu ay socdeen. Laakiin maadaama ujeedada guud iyo tafaahumka iyo in sharciga lasoo saaro muxuu ahay heshiiska lasoo saara ay muhiimad aad ay u laheyd, saameyn siyaasadeed oo weynna ay laheyd, oo haddii heshiiskaasu dhici waayo ay arrimo kaloo fara badan ay saameyn ku yeelan laheyd darteed wax badan oo loo liqay waa ku jiraan. Laakiin sharciga muxuu ahay sidiisaba waa inay laba arrimood saldhig u noqdaan. Waa in deegaanka muxuu ahay ayadoo laga qaadanayo muxuu ahay khibradaha wadamo kaleeto oo Nigeria ay ka mid tahay oo gobolka laga soo saaro shidaalka faa'iidada ka helo, iyo gobollada kale waqooyigu mathalan tusaale ahaan faa'iidada ay ka helaan ay kala badan tahay maadaama awooddii siyaasadeedna ay markaa waqooyiga u badneed shidaalkana koonfurta laga soo saaro. In yacni xoogaa la isku dayo in layswaafajiyo deegaanada shidaalka uu kasoo baxo, ayadoo hadda meel loogu eexanaya aysan jirin oo hadda meel shidaal ku jiro iyo meel uusan ku jiro aan la kala garanayn. Laakiin haddana laba arrimood ayaa la rabaa inuu saldhigayo ahaado. Waa mida in waddanku muxuu ahay meeshii shidaal leh iyo meeshaan shidaal lahaynba waa waddankeeni waaye, annagaa wadale waa u wada dhimanaynaa, dhiigaan wada daadinaynaa, in solidarity uu jiro oo waddanku aanu kala tegin, iyo in deegaankaas shidaalka laga soo saaraahu hadiiba ay dhacdo in meesha shidaalka laga soo saaro iyo meesha iyo dawladda dhexe awooddoodu aysan iswaafaqsanayn inaysan mataqaanaa dhibaatooyin iyo kacdoon iyo sida mataqaanaa hadda meeshan la yidhaahdo River Delta oo Nigeria dhibka ka jiro kale inuusan ka jirin. Marka labada mabda ayay ka turjumaysaa, laakiin waa kula qabaa sida kuu sheegayba in xoogaa in lagu noqdo qaar annaga naga mid warba markiiba aysan ku qanacsanayn, laakiin si kastaba ha ahaatee saldhig fiican oo laga duuli karo waaye.
Wagast inkastoo qaybsigu muhiim yahay, haddana tusaale ahaan dadkaba soo qaada $1 billion shidaal ku fadhiya haddii waddanka laga soo saaro, maamul goboleedka laga soo saaray $350 million buu qaadanaya, halka kuwa kale $100 million ay qaybsanayaan afarta maamul goboleed ee kale iyo weliba gobolka Banaadir haddaad ku darto. Marka waxaa laga yaabaa maamulkiiba inuu kusoo aado wax ka yar $25 million haddii uusan kaba sii yareyn, ama $20 million iyo wax ka yar. Marka faraq weyn soo uma dhexeeyo.
Horta haruunow, haddii qodobkaas si gaara toosh loogu ifiyo musaawaa u muuqanaysaa, laakiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, inta aan ka warqabno maamul goboleed hadda shidaal uusan ku jirin Soomaaliya maba jiraba, yacni macluumaadka kale oo aan hayno. Laakiin sidaan kuu sheegay haddii la doono iyadoo mabda'a muxuu ahay aragta hore waa lagu diri karaa, siyaasad ahaan iyo mabda' ahaan waa inaan qaadanaa oo aan liqnaa oo aan ku salaynaa khayraadka waddanka muxuu ahay iskale solidarity iyo mataqaanaa isgarabsi ayayna mataqaanaa maamulada iyo shucuubta muxuu ahay iyo deegaanada waddanku ay leeyihiin, marka in sidaa loo kala muxuu ahay loo kala tagaaho ma jirto. Laakiin annagu fikradda aan qabnaa waxa waaye in ay talaab fiican ay tahay wixii farsamaane la dhuudhuujiyo.
Haddaba maxaa laga yeeli karaa xilligan heshiisyadii Baydhabo iyo heshiiska kale ee wasiirkii hore ee batroolka uu la saxeixday shirkadda Coastline Explorations? Maxaa tallaabo ah ee u furan hoggaanka cusub iyo dowladda cusub ee la filayo in dhowaan la soo dhiso? Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa ka warramaya.
Heshiis cashar walba oo soo baxa waxaa mar walba jiraysa fursad in dib u eegis lagu sameeyo. Caalamka oo dhan way ka dhacdaa, wax dhibaato ayna kuma jiraan, sababtoo sharciga dee bani aadamka markuu qorayo masii wada arki karo qorku waxa wada dhacaya, masii wada arki karo wax dhammaystiran inuu sameeyo. Marka sharciga mashaakil ma laha, dib u eegis ayaa lagu sameynayaa. Marka taama filayo wax culays ah inuu ka imaanayo mar walba oo ay dhaliil ka imaado sharcigii in gaabis uu ku jiro oo meelaha qaarkood looga baahanya in laga toosiyo. Hadda tusaale ahaan sharciga 2008 Baydhabo lagu ansixiyey waa midda keentaba in dib u eegis loo sameeyo, oo marka dib u eegis loo sameeyo keentayna in loo bixiyo magaca sharciga 2020. Marka haddii lagu arko inuu dhaliilo leeyahay waa la saxayaa haddii la yiraahdo, taa marka wax mashaakil kama imaanayo.
Cali Maxamuud Cismaan waxa uu bartay xiriirka caalamiga ah, horumarinta iyo dhaqaalaha, waxa uu la soo shaqeeyey hay-adaha gargaarka, haatan waa la taliye madax bannaan ee arrimaha horumarinta iyo bani-aadminimada. Waxa uu ka mid yahay khubarada kusoo doodaysay in shidaalka Soomaaliya uu dhibaato un kusoo kordhinayo wada noolaanshaha bulshada Soomaalida, isagoo aaminsan inaan si fiican loo maamuli doonin dakhliga shidaalka iyo khayraadka kale ee dabiiciga ah ee waddanka.
Fidna cusub buu abuuraya. Fidnada cusub oo abuuraya waxay tahay kaynu hadda ku jirno meeshaynu hadda joogno baynu kasii hoos maraynaa. Dagaalku waa kasii badanayaa, hubku waa kasii casrisanaanaya. Hadda waxaa lagu dagaalamaa maxaliya technicanu dharaana baabuurta la kuruusarada, waxaa laga taangiyaal inay yimaadaan, beebayaal yimaadaan, helikoptero inay yimaadaan, waayo meeshii dad baa maal gashaday oo raba inay si fiican u ilaashadaan, ama shirkadahan waaweyn baa maal gashaday ama dowladu. Marka xaaladda aynu hadda ku jirnaa waa un kasii xumaanaysaa mooye aabadan inay ka fiicnaato. Waa dad maba lihiin dowlad adag oo waddankii maamusha, bal waxaynaan lahayn iskada dowlad dhex oo adage, ma aynaan lihiin dowlad goboleedii adag oo waddankii maamula oo wada haysta oo wada xukuma ama wada maamula. Qabiilaynu nahay, qabiiladii baa sii xoogaystay, qabiilkaas agtiisa laga soo saaro shidaalna anaaba luu leeyahay meesha, cid kaleba igu imaan mayso. Maxaad u malaynaysaa marka berri gobol kamid a dowlad goboleed kamid a dowladda haddii laga soo saaro batrool maxay dhihi doonaa? Waa in annaga boqolkiiba intaana la siiya, haddaana lasii la soo saari maya ama waa dagaalamayna. Marka waxaasoo dhan baa imaanaya xaqiiqana weeye, mana ahayn la iska ina tiro.
dhageystayaal waxaa mar kale iga xasuusin ah inaan la xiriiray wasiirka xilka ka sii degaya batroolka iyo macdanta biyaha ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed si uu uga qayb galo barnaamijkan balse uusan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii aan u gudbiyey barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Haaruun Macruuf dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay. Aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale idaacadda Caawa iyo Dunida. Mas-uuliyiinta gobolka Texas ee koonfurta waddankan Mareykanka ayaa sheegay in la helay meydadka 64 tahriibayaal ah oo isniintii ku dhintay baabuur weyn oo ah kuwa xamuulka qaada. Madaxa dabdamiska magaalada San Antonio iyo Charles Hood ayaa u sheegay warfaahinta ama ilaa warbaahinta in 16 qof oo kale oo 4 ka mid ah caruuriyiin cusbitaalka loo qaaday si loogu soo daaweeyo islamarkaana dhibaato kasoo gaadhay kulayl aad u darnaa oo ay kala kulmeen gaariga gudihiisa. Dhacdadan ayaa mid ka mid a kuwii ugu dhimashada badnaa ee soo gaadha tahriibayaasha u kala gudba xuduudda dalalka Mareykanka iyo weliba Mexico. Warar ayaa arrintana ka qoreen V O A iyo weliba wakaaladda wararka Reuters waxay noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Gaarigan xamuulka ah ama taraaga ah ayaa laga helay meel gawaarida la dhigto oo ku taala duleedka koonfureed ee magaalada San Antonio. Heerkulka magaalada oo ilaa 250 kilomitir u jirta xuduudda dalka Mexico ayaa isniintii kor u dhaafay 39 darajada Celsius una dhigan 103 Fahrenheit una jiray huur aad u daran. Booliiska magaalada San Antonio ayaa sheegay in aysan weli sheegi karin halka ay ka yimaadeen dadkii gaarigaasi saarnaa. Afayaan u hadlay waaxda socdaalka iyo kastamka ee Mareykanka ee ICE loo soo gaabiyo ayaa sheegay in qaybteeda baaritaanada amniga gudaha ay ku jiraan baaritaanka dhacdadan la xiriirta dadka la tahriibinaya iyagoo la kaashan doona bilayska maxalliga ah. 16 qof oo laga dhex helay gaariga ayaa loo qaaday isbitaalka si looga dabiibo dhibaato kasoo gaartay kulaylka daran iyo daal, waxaana dadkaasi ka mid ah 4 caruur ah laakiin ma jirin caruur ku dhimatay gudaha gaariga sida ay waaxda dabdamiska ee magaaladu sheegtay. Bukaanada aan aragnay waxa ay ahaayeen kuwo aad u kululaaday waxaana ay la xanuunsan yihiin waxyeelada kulaylka daran iyo daal, ayuu madaxa dabdamiska ee magaalada San Antonio Charles Hood ka sheegay shir jaraa'id. Waxa uu sheegay in taraagu uu lahaa qaboojiyaal laakiin qaybta AC-gu aysan shaqaynaynin. Taliyaha bilayska magaalada William McManus ayaa waxa uu sheegay in qof ka shaqaynaya dhismo u dhow goobta la dhigay taraaga uu maqlay qaylo dad caawimaad doon ah uuna bannaanka u soo baxay si uu ogaado. Qofkan shaqaalaha ah ayaa arkay albaabka taraaga oo qayb ahaan furan isagoo markii uu gudaha eegayna arkay meydadka dadka dhintay. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mexico Marcelo Ebrard oo soo xiganaya qunsulka Mexico oo tagay goobta ayaa bartiisa Twitterka ku qoray in 2 qof oo u dhashay dalka Guatemala ay ka mid yihiin dadka la geeyay isbitaalka. Ebrard ayaa sheegay in gaariga taraaga ah uu watay taargo Mareykan ah ayna dhacdadan u badan tahay inay tahay mid ku lug leh tahriibinta muhaajiriinta. Duqa magaalada San Antonio Ran Nirenberg ayaa waxa uu xaaladan ku tilmaamay musiibo bini aadanimo oo laga argagaxo. Nirenberg ayaa u sheegay wariyaasha intani ay tahay wax aad looga naxo, waxaana uu yidhi waxaan ognahay in 46 qof ay dhinteen, kuwaasi oo lahaa qoysas ayna u badan tahay inay isku dayayeen in ay helaan nolol wanaagsan. Dhimashadan ayaa mar kale muujinaysa caqabadda ka taagan xakamaynta marinada muhaajiriinta ee xadka Mareykanka iyo Mexico, kuwaasi oo gaaray heerkii ugu sarreeyey. Arrintan ayaa mid adag ku noqotay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, kaasi oo xafiiska la wareegay bishii Janaayo ee sanadkii 2021, waxaana uu ballan qaaday inuu wax ka bedelayo qaar ka mid ah siyaasadihii adadkaa ee socdaalka la xidhiiray ee madaxweynihii ka horreeyey Donald Trump oo ahaa xisbiga Jamhuuriga. Jamhuuriyiinta ayaa dhaleeceeyey istaraatiijiyadda Biden ee ku wajahan xuduudda dhanka koonfureed xilli lagu jiro ololaha doorashooyinka xubnaha labada aqal ee dhexaysa bisha Noveembar ee sanadkan. Sanadkii 2017, 10 muhaajiriin ah ayaa waxa ay dhinteen kadib markii ay ku xayirmeen gaari taraag ah, kaasi oo booliiska magaalada San Antonio ay ka heleen goobta baabuurta la dhigto ee dukaanka Walmart. Darawalkii taraagah ayaa lagu xukumay xabsi daa'in kadib markii lagu eedeeyey inuu ka qayb qaatay tahriibinta muhaajiriinta.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno soomaaliya ma la gaaray xilligii la soo saari lahaa khayraadka waddanka gudihiisa ku jira gaar ahaan batroolka oo 70-kii sane ugu dambeeyey sahan lagu samaynayey mise weli dadka soomaaliyeed iyo dowladda haatan jirta midna uma diyaarsana oo waqti dheer ayay qaadan doontaa waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya doctor daahir mire jabriil oo isagu ku takhasusay ama ku xeel dheer arrimaha dhaqaalaha iyo are adaawe oo isaguna madax ka ah shirkadda Amsas Consultancy oo xagga batroolka iyo khayraadka ka shaqeysa waxaa ku bilaabaya are adaawe
bismillaahir rahmaanir rahiim yaasin horta waa maadsan tahay soomaaliya shidaal waxaa laga bilaabay in la qodo 1950-kii markii cagaar weyn dhulkaas Rogers Sinclair ka bilaawday inay wax ka qodo waagaas haddii wax ka tirsaneed soomaaliya maanta dhulkaas aan sheegayo waa isoo socotay shirkado badan baa yimid oo kadib ka mid ahayeen Standard Oil Company oo 1969-kii Hargeys agteeda wax ka helay iyo Port Sheikh kadib Konoka timid kabacdi waxaa yimid Arco kabacdi waxaa yimid Exxon Mobil waxaa yimid shirkado fara badan oo aan daarko ka mid tahay BP Amoco isoo dooduba shirkadahaas waxay declare gareen force majeure markii dawladdi ay burburtay 1990-kii. Waxaan u maleynayaa waqtigii waa la gaaray Soomaaliya loo soo saari lahaa khayraadkeeda sababtoo ah maanta Soomaaliya saboolnimada ka jirta waxa weeye meesha lagu xallin karo waxa weeye iyadoo dadkii loo soo saaro khayraadkooda oo si fiican loo maareeyo.
Dr. Daahir Mire Jabriil.
aniga waxay la tahay Soomaaliya hadday doonayso inay batroolkeeda soo saarto marka hore waa inay la timaadaa astaamo iyo dowlad ay ka muuqato inay maamuli karto shirkadaha batroolka ka faa'iideysanaya iyo dadka Soomaalida u maamuli karto. Batroolku wuxuu noqon karaa wax ku ah masiibo dalka Soomaaliya ku dhacda, wuxuu kaloo noqon karaa wax barwaaqo u keena dalka Soomaaliya. Ha inta aan batroolka la soo saarin waa in laga hortagaa masiibada khayraadka noocaasu la imaan karo.
Horta sida looga hortagayo waxa weeye iyadoo la helo maarayn wacan. Maarayntuna waxay ku dhisan tahay waxa weeye in dawladdu si fiican u shaqeyso, in musuqmaasuqa lala dagaalo, in dad dawlad u qalma ay matalaan baarlamaanki, in dad hoggaan wacan keeni kara in la doorto iskama timaado waa hal gandheer weeye. Taa markay timaado waa in la isticmaalaa wixii khabiir ah sidii waxaan loo diyaarsan lahaa si dhaqsaleen loo soo saaro. Anigu waxaan qabaa 10 sano gudaheed Soomaaliya in la gaarsiin karo meel aada u fiican, xataa ay noqon karto dowlado ma aragtay dowladaha noo dhowa Afrikaanka, xataa inaan deeman siin karno xataa iska dhaaf saboolnimada.
Dr. Daahir Mire Jabriil, dhibaatooyinka dadka Soomaalida haysta ama colaadda daba dheeraatay ama isfaham la'aanta iyo musuqmaasuqa iyo colaadaha waxaa horseedka abaalilaya saboolnimada, marka maxaad ku diidan tahay khayraadka la soo saaro si saboolnimada looga baxo?
Khayraadka horta Soomaalidu ma aha batrool keliya, khayraadka Soomaalidu waa kalluunka. Su-aasha ugu horreysa waxa weeye kalluunkeenna oo lacago gaaraya 400 milyan laga xado laga qaato hadda ma maaraynaa? Si fiican ma maareynaa, waa maya. Khayraadka kale oo xoolaha aan dhoofina ay ka mid tahay ma maareynaa, si fiican ma maareynaa, waa maya. Haddii batrool lagu soo daro oo nin kaligitaliyaa uu qabsado oo uu markaa lacagtii iyo ku fasaadiyo sida laaluushka hadda aynu maarayn la'aanahay oo meel aynu ka mara la'aanahay, maxaa ka dhici kara Soomaaliya? Gobolka maxaa ka dhici kara? Dhib intee la'eg baa imaan kara? Soomaalidu batrool waa inaan soo saarin ilaa ay maarayso mushkiladeeda maamulka ee dalka khatarta ku ah iyo midnimada dalkeeda sida Somaliland iyo Soomaaliya iyo arrinta dastuuriga ee federaalka. Waa in dhaqaalaha iyo maaragtay sida loo maareynayo dad khubara ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ku kalsoon yihiin gacanta loo geliyaa oo ka madax bannaan siyaasadda, ka madax bannaan. Sa haddaa la yeelin dalal badan oo adduunka oo shidaal loo soo saaray oo ay ku noqotay masiibo ka xun
dagaalka sokeeye ba jira taas oo kale inuu noqonayna
ee shirkada amsas iyo shirkada kale oo badan oo 10kii sare ugu dambeeyay ba ku dhajiray daraasadka waxa meelo badan lagu hungoobay ee sahanka 70 sare ee dheeraadka boqolka Soomaaliya oo sidii la filayay in noqon ee adoon la kaashanay khibradaha maxay yihiin khayraadka waddanka ku jira iyo qaabka loo soo saari karo
ayaasi horta waa maasantahay ee Soomaad waxay tahay in baabaayo kula baytaya dalna ka badan horta anagu intan ka warqabo eelashii Soomaaliya la qoday la maanta waxa marayaan 67 eel waxaan ogahay markay ugu yaraato 12 eel meel khaldan ba laga qoday ama dhudhunkii loogu tala galay inay gaaraan lama gaarsiin waqtigaas markii aad u fiiriso waxa laga yaabaa dhowr eel inay sababtay dhulka siduu ahaa oo markaas dhulku aad u adkaa waxa kamid ah dar gaalka ciwan eelkii la oran jiray laakiin saas baa ahaatee markii aad fiiriso Puntland iyo dhulkaas sedimentary basinsku ilaa 8 kilometer bay tagaan balcooda marka waa laga yaabaa technical challenge inuu jiray laakiin anigu waxaan hubaa dhowr meel inala khaldi waxa kamid ah eelashii Puntland laga qoday 2012 ma aha in daruur baari laga qodo waxay toos in laga qodo Nugaal sababtoo ah 1989kii Nugaal Konoko waxay soo cadeysay in 6 xirmood oo 500 million oo baral ah ay aragtay wax la mid ah meeshaas ay sahankaas in la dabagalo oo dhudhunkaas la raasiyo taa lama suubin khibrad rag u lahayna meeshan lama geyn haddii taasna waxay kaliftay labada celinta la qoday wax laga waayo marka waa lagu hungoobay siday ugu badnaan noqotona waxa weeye markasta shirkadaha adduunka jooga gorgortanka baalka markii la gelayo dowladda waxaa lagu xisaabtamaa inta ceel oo wax laga waayey haddii dhowr ceel inta la qodo wax laga waayey shirkadaha way ku yimaadaan waxay ku leeyihiin meeshan xun ma yaalaan qiimo jaban waxaa ku gado taas marka waxay u baahneyd dhaq khabiir ah in loo yeero oo waxaan lagala tashado taama aysan noqon horornimo dhacday haddii waxay ku biyoosubatay markii dambe in iyaguna ay ku hungoobaan oo shirkadaha iman lahaa ay waayeen
ugu dambeyntii Dr. Daahir Mire Jibriil muxuu yahay halku haddaad leedahay xilliga lama soo saari karo qaabka lagu soo saari karo shidaalka Soomaaliya oo laga faa'iidaysan karo oo la waafajin karo baahida dadka
waxa weeye marka hore in la hagaajiyo dowladnimada Soomaaliya marka ugu horeysa waa in la gartaa shidaalku ma aha khayraad inta la iska soo saaro si sahla dalka loogu maamuli kara maahan waa lacag nin gacanta loo geliyey oo iska soconaysa lacagtaasuna dhibaatay keeni kartaa in laga taxadaro wey in lagu tijaabiyo weeye Soomaalida inay horta kaluunkeeda maamuli karto inay xoolaha dhoofinaysa maamuli karto inay khayraadka qaybsan karto inay dastuurka ku heshiin karto in waxyaabahaas lagu tijaabiyo marka shidaalka la soo saarayana shidaalku wuxuu ku jiraa badda iyo biriga iyo dariskeena sida ogaadeenyu ku jiraa oo kulligeed isku aynu nahay dhul isku taxan oo badroolku uu ku wada jiro oo gaasku uu ku wada jiro gaas inta madaxa loogu shubay iyo badrool Soomaalida la yiraahdo waa laydin soo saarayaa hadhowtana oo masiibo kale oo dagaalkii sokeeye ka xun uu ku noqdo looma baahna
adayadu mahadsantihi kuwaasi waxay ahayeen Dr. Daahir Mire Jibriil oo dhaqaalaha ku xeel dheer iyo are adawe oo isaguna madax ka ah shirkadda petrolka iyo khamsas consultant oo digaabay teelo joogtay tan magaalada ugu midoon haddii ilaahay raali karo islaayo markan
xubintaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinaya wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amraha Mareykanka oo inoo haya Maxamed Cabdiisan Dheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amraha Mareykanka maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa 24-kii bishan bedeshay sharci dastuuriga oo lagu soo dhaqmayay muddo 10 sano ku dhow kaas oo ah in dumarku ay xaq u leeyihiin in ilmaha calooshooda gala ay iska soo ridi karaan arrintan ayaa ahayd mid dadka Mareykanka ay aad ugu kala qaybsanaayeen kadib go'aanka ayaa dadka Mareykanka mid walba muujiyay meesha uu arrintan ka taagan yahay sida uu sharxayo maxamuud xasan musharraf oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado
abdul maxamed maxamed runtii toddobaadkii dhowaa arrinta dhacday maxkamadda sare ee waddanka ama supreme court ay waxba ka jiraan ka soo qaaday sharci in badan la isticmaalayay taasina waxay keentay dadka mareykanku inay ku kala qaybsamaan waxaad arkaysay qaybsan ku dhiic siyaasad buu ka yahay qolada republicanku aad bay u soo dhaweeyeen ee qoladan dimuqraadiguna aad iyo aad bay u naqdiyeen oo uga xumaadeen sida ay xukunku u dhacay ee waxa dhacay mudaharaadyo waaweyn oo wadanka oo dhan ka socda oo laga soo horjeedo arrinta ee waxa dad badan baa loo xirxiray inkastoo inta badan ay nabad ahaayeen haddana waxaad moodaa dadka ama human rightska qoladan la yiraahdo ha noqoto ama civil rightska oo xuquuqda bini'aadamka qolyaha u dooda iyaga laftooda aad iyo aad bay arrimaha uga dhex muuqdeen markaa waxay ahayd runtii arrin weyn oo dhulgariir oo kale ah wadanka oo dhanna ruxday in badan badan oo dadka ka midana dumarkaba ha u bateen arrintaas ay aad iyo aad uga soo horjeedaan laakiin in badan baa jirta oo kale oo taageersan oo iyagu doonaya dhinac ay ka imaanayaan ama ay u arkaan iyadoo weliba hadda midterm-kii la gelayo in ilmaha yare abuurmaya uu noolaado oo xaq la siiyo marka arrin waxay ahayd marka black and white oo always lagu kala duwan yahay baya
sagaalka garsoore maxkamadda sare ay ka kooban tahay ayaa u kala baxay lix taageertay in sharciga la baabi'iyo iyo saddex doonaya inuu sidiisa sii ahaado lixda taageertay bedelidda ayaa dhammaantood ahaa kuwa ay aragtiyadooda dhinaca midigu janjeereen dadkii doonayay in qaynuunku sidiisa sii ahaado ayaa lixda garsoore ku eedeeyey in aragtidoodii siyaasadeed ay ka hormariyeen tii dastuurka waxayna madaxweyne biden u soo jeediyeen inuu badiyo tirada garsoorayaasha maxkamadda si kuwa aragtidoodu bidixda jirta ay u bataan sida uu sharxaya faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka ka faallooda
horta run ahaantii wuu samayn karaa ma jiro sharci marka la eego dastuurka maraykanka odhanaya waa in maxkamadda sare dadka xaakimada fadhida tiradoodu intaa noqoto taariikhda loog yahay waxay kasoo bilaabeen waqtigii uu George Washington joogay shan bay ahaayeen iyo ninka chief of maxkamadda marka horjoogaha ah adigu lix bay isku noqonayeen ilaa tobanna mar bay gaadheen ilaa markii ugu dambeysay sanadkii ugu dambeysay nambarkaasu aan wax weyn iska bedelin oo sagaalka ku ekaayeen 1896 marka runtii caqabadu waxay ka imaanaysaa haddii madaxweynuhu uu magacaabo afar ilaa lix intuu doonaba uu magacaabi karaa si ay uga bataan dadka dhinaca jamhuuriga raacsan tirada uga badato laakiin meesha waxa ku jira dhibaatada aan waxaan la yihahdo filibusterkuna wax kale maaha kongareska waxay dheereynayaan doodii lagu codayn lahaa qaar baad arkaysaa mararka qaarkood mid keligii habeen da qabsanaya oo doodii dheereynaya si aan cod u dhicin marka runtii waa kuwan le intaan madaxweynuhu uusan isku dayin inuu magacaabo xaakimo cusub lahadhuuto kongareskii baa soo hortaagaya waa inuu sameeya waa inay kongareesku sameeyaan sidii lagu joojin lahaa dooda dheer ee loo yaqaano filibusterk even dimuqraadiga qaar ka tirsani way diidan yihiin oo waxay leeyihiin haddii aynu dariiqada qaadano qoladan de jamhuuriguna markooda ayay sameynaysaa markaana dastuurkii ayaa khalkhal gelinayaa iyo nidaamku ku shaqaynayay baarlamaanku
xubnaha jamhuuriga ayaa iyagu si weyn u taageeray go-aankan maxkamadda sare ay gaadhay sida uu mar kale sharxayo maxamuud xasan musharaf
runta jamhuuriyiintu makaati oo kale gafin makaati aad buu usoo dhaweeyey jamhuuriyiintu aad iyo aad bay u farxeen u ahayd waayo arrimahan arrimo ay dabada ka riixayeen bay ahayd waqti dheer runtiina aad bay usoo dhaweeyeen meesha dimuqraadiyiintu ay aad uga soo horjeesteen marka waxaad moodaa iyagu inay arrintaas ayna ku kala qaybsanayn istaydiyo koob iyo toban ah oo qolada republicaka ama jamhuuriyiintu ay xukumayeen already arrintii implementationkeeda waa laga dhaqangeliyey oo ama kliniikyadii ama dhakhaatiirtii ama meelo badan baa la baangareeyey in ilmaha laga soo ridi karo hooyada istaydiyo kale oo badan oo ku daba jiraana way jiraan marka waxaad mooda ama xisbi ahaan markaad u fiirisid ama marka aad u fiirisid dhinacan kale istaydiyada republicaanku ay xukumaan ama distrigyada hoos yimaadaba sabciga colin layers badan buu leeyahay wuu kala sarreeyaa waxaa laga yaabaa in county levelka ay diidi karaan stateka kusii dhex yaala republicanka ay xukumaan marka kolleyba macno badan buu yeelanaya laakiin aadbe u soo dhaweeyeen arinta kale oo rabaa inaan ku daro iyadana waxa weeyaan waqti doorashada waxa lagu jiraa mid termkii ay ilaa 5 bilood ay ka harsan tahay marka iyadana dhinaca marka laga eego waxaad moodaa saameynta uu yeelanayso arintani oo republikaanka oo kale ay ku yeelanaysaa inay xadidan tahay baad moodaa waayo dimuqraadiga ayaa hoggaanka wadanka hadda haya ee arrimihii nolosha ee aasaaska u ahaa dadka noloshooda aad iyo aad baas erbar baasan baa jira erbarkaas oo meel walba galay waxaa jira shidaalkii oo kacsan waxaa jira inflation badan yacni arrimo badan oo waxaa jira dimuqraadiyiintu aan u saamahayn inay siday rabaan dadka ay wax ugu sheegaan marka kulliba waxay noqonaysaa ahmiyad badan inaan la siin arrintan oo ay dadka kaga muhiimsan tahay waxyaabihii noloshooda aasaaska ay saameynayay inay u codeeyaan wax ka qabashadooda taana laga yaaba dimuqraadigu inay kuraasmada ku luuskareeyaan
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ballan qaaday in awoodda xafiiskiisa uu isticmaali doono sidii uu ilaalin lahaa galaangalka ay dumarku u yeelanayaan ilmiska soo ridida kadib go'aankii maxkamadda sare haddaba waa maxay waxyaabaha uu madaxweyne biden samayn karo
laakiin waxaad moodaa executive order ama go'aan xeer madaxweyne inuuna waxba kaga bedeli karin baad moodaa laakiin arrimo kale oo isticmaali karo way jiraan oo for example madaxweynaha ama white house waxay leeyihiin oo ku doodayaan waa in la sameeyaa daawooyin laysu mayl garayn karo oo boostada laysu dhigi karo oo hooyadu iyadoo gurigooda joogta state kastaba ha joogtee oo intay u tagaan ama online ha ka gadato oo nooc prescription oo kale oo dhakhtar qoray marka ay isticmaali karto halkaana ilmihii uu ku dilmayo taasna dhinaca side effective bay leedahay waxaa laga yaabaa dhiig badan ama qofkiiba tabcaan inuu noqdo ama sakaraad uu noqdo oo arrintaasi ay keento marka dhinacyadaasi dhinacyada laga fakerayo way yihiin wuxuu kaloo ka fakerayaa madaxweynuhu in isaguna sameeyo wax la yidhaahdo in ay soo baxaan midtermka oo kale dad badan oo taageera xildhibaanada soo baxay aaminsan in ilmaha layska soo ridi karo ay soo baxaan oo dadku codkooda ay siiyaan waxa kale oo iyana suurtagal ah oo ay ka fakerayaan waxa weeye marka in wax la yidhaahdo statiska dimuqraadigu xukumo oo istaydiyo badan ah inay markaa iyaguna ay kasoo horjeestaan oo sanctuary state wax la yidhaahdo oo magangelyo lagu siinayo dadkii istaydiyada kale ka yimi ee istaydiyadan dimuqraadiga yimaada xuquuq markiiba ay ku yeelanayaan ama dhakhaatiirtu ay ku fulinayaan in sidii ay rabeen loo yeel marka waxaad moodaa options badan baa weli yaalla laakiin sharciyan waxa laga bedeli karaa way xadidan tahay
Biden ayaa dhinaca kale ugu baaqay dadka Maraykanka inay doortaan siyaasiyiinta ilaalinaya xuquuqda dumarka doonaya in ilmaha iska soo ridaan markii la gaadho doorashooyinka gobollada iyo kuwa federaalka siyaasiyiin kale ayaa iyaguna dumarka ku dhiirigeliyey inay codkooda dhinaca dimuqraadiga geeyaan hase yeeshee dumarku arrintaasi hal meel kama wada joogaan sida uu mar kale sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed
horta runtii run ahaantii markii dhinac la eego dumar oo dhan iskuma jiro oo had iyo goor waxaa jira kuwa xisbiyada kala raacsan gaar ahaan kuwan dumar badan baa jiray oo u booday ama u codeeyay Donald Trump kuwaasna u malayn maayo inay iyagu raacayaan xagga dimuqraadiga waayo waa dad fekerka qaba ah in sharcigan la laalo ayay qabeen markii la eegana marka siyaasadda Maraykanka xisbigan jamhuuriga iyo dimuqraadiga la isbarbardhigo dadka kala taabacsan yaa cod badan oo usoo baxa doorashooyinka ilaa arrimo ay jiraan waqtii xisbigaa la noco sidii waqtigii George Bush la dooranayay Obama oo kale dad badan soo baxeen oo xisbiyadii dad badan oo jamhuuri ama independent madax banaan ay u codeeyeen runtii dumarka laga yaabo inay u codeeyaan xagga dimuqraadiga waa qolada dadka siyaasadda ka dhexdhexaadka oo marba dhinaca ay u arkaan inay dani ku jirto codeeya oo la yiraahdo ama dhexdhexaadka ama independence-ka loo yaqaano dadka independent-ka marka runtii inkasta oo ay madaxda dimuqraadigu ay lahaayeen doorashadan aynu sugaynaa arrintan inay wax ka qabtaan dadku ay uga codeeyaan oo jamhuuriga ay arrintatan wax weyn u geysato u malayn maayo inay noqon karto wax la isku halleyn karo boqolkiiba boqol inay dumarku codkooda dhan wada dhiibanayaan oo dimuqraadiga siinaya
waagay dhegeystayaal barnaamijkaasi amuraha Maraykankaana idaacaddii ugu dambeeyey tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo